Господи, перед тим, як ми знову будемо вивчати Твоє святе та вічне Слово, поблагослови нас в ім'я Сина Твого, а нашого Спасителя Ісуса Христа. Амінь. Дорогі наші друзі, ми продовжуємо вивчати притчі Соломона. Кожна із цих притч – це дуже добрий урок для нашого повсякденного життя, для наших правильних взаємовідносин як між людьми, так і з нашим Господом. Минулого разу ми розпочали 29-й розділ цієї книги і зупинилися на 10-му вірші. Читаємо. «Невинного не люблять душогуби, а праведні про їхню душу дбають». Ми можемо перекласти це і так. «У серці душогуба ненависть до праведних, бо ті турбуються про його душу. У серці душогубця ненависть і вбивство. Господь наш Ісус Христос сказав, якщо ви ненавидите свого брата, то ви винні у душогубстві. Каїн був душогубом, і вбивство панувало в його серці. Це свідчить про те, як швидко і як низько може скотитися людина. Пригадайте, що Бог створив Адама і Єву невинними. Коли вони схибили тільки один раз, то одразу ж зробили увесь світ грішним. Вони народжували своїх синів і дочок подібними до себе. Каїн був одним із них. Він народився із думкою про насильство у своєму серці. Він ненавидів свого брата. Читаємо 11-й вірш. Нерозумний усю свою досаду виливає, а мудрий стримує її в собі. Якщо ви говорите з глупцем, то він може сказати вам будь-що. Мудрий чоловік стримується. Він обережний у своїх словах. 12-й вірш. Якщо князь вислуховує слова брехливі, то всі його слуги – ледачі. Батьки повинні вимагати справедливого послуху від дітей і бути прикладом для них, бо діти наслідують своїх батьків. І люди так само беруть приклад із своїх можновладців і правителів. Поведінка правителя впливає на їхню і є прикладом для тих, хто йому підвладний. Читаємо 17-й вірш. «Повчай сина свого, і принесе тобі спокій, він дасть потіху твоєму серцю». І знову, як і раніше, ми бачимо свідчення про важливість дисципліни. 18-й вірш. «Коли нема видіння, народ розбещується, щасливий той, хто дотримується закону». Видіння – це, звичайно, духовна мудрість. Це дія Святого Духа у житті віруючого, завдяки якій він починає розуміти Слово Боже. Ми читаємо у першій книзі Самуїла 3.1. «Того часу Слово Господнє було рідкісним, видіння відбувалися нечасто. Слово Боже було особливо цінним у ті дні, або ж рідкісним. Тож Господь підніс Самуїла, пророка, щоб він задовольняв ці запити людей». Ви пам'ятаєте, як Ісус Навин був стурбованим і занепокоєним з того, що деякі люди почали пророкувати у таборі. Але Мойсей сказав, «О, якби ж то увесь люд Господній став пророком, якби ж то Господь послав свій дух на них». Числа 11:29. Духовна проникливість – це один із тих дарів, що їх послав Господь церкві, зокрема, розуміння Слова Божого. Цей розділ складається з притч, котрі зібрав і записав Єзекія. Він поспіль складається з усіх притч, що їх приписують цареві Соломону. І я певен, що останній розділ книги притч написав також Соломон, що саме його звуть царем Лемуелом. 30-й розділ – це єдиний розділ, де зібрані притчі невідомого мудреця, котрого звали Агуром. У першому вірші ми дізнаємося все, що дійшло до нас відомого про його життя і походження. Слова Агура – сина Яке з Маси, слова цього чоловіка до Ітіела, і знову до Ітіела і до Укала. Жодного з цих названих людей ми не знаємо. Агур – це невідомий мудрець, невідомий пророк. Ці імена подібні до інших єврейських імен, а крім того – вони мають самостійне значення. Агур означає «жнець», і «яке» означає «благочестивий». Є варіанти перекладу, де ці імена використовуються як звичайні іменники. слова жінця, сина благочестивих. Читаємо далі. Хто зійшов на небо і спустився звідти? Хто зібрав вітер у своїх долонях? Хто замкнув воду у свою одежу? Хто найдальші кінці землі впорядкував? Як його звати? Чи знаєш ти ім'я його сина? Що цікаво, тут звертається увагу саме на ті питання, котрі поставив Господь Йову. Хто може відповісти на них? Господь наш Ісус Христос говорив: «Ніхто не зійшов на небо, крім того, хто зійшов із неба, Син людський». Іоанна 3:13. Це те, на чому я завжди наголошую. Ісус Христос – це єдине джерело творчості і походження Всесвіту. Щиро кажучи, я не думаю, що хтось може дати розумне пояснення щодо походження Всесвіту. Науковці не можуть. Про це свідчить вигадана ними теорія еволюції, котра виглядає дуже сумнівною і не дає переконливої відповіді на питання про походження Всесвіту. Тому й витрачають стільки грошей, щоб досягти Місяця чи інших зірок, прагнучи довести, що ми можемо розкрити таємниці походження світу. Перший вірш із книги «Буття» розповідає нам, що спочатку Бог створив небо і землю. Це те, з чого все почалося. А далі наступний вірш. «Земля ж була пуста і порожня, і темрява була над безодною, а Дух Господній ширяв над водами». Цей вірш продовжує опис процесу створення всього сущого. Мій друже, я не думаю, що Бог буде пояснювати нам, як саме Він творить. Мені здається, що цей вірш дає змогу заповнити білі плями усіх теорій про походження Всесвіту. Що спершу Бог створив небо і землю, а потім, до того, як Він почав облаштовувати Всесвіт, минув деякий час. У цей час щось відбувалося із цим новим творінням. Земля перебувала порожня і в хаосі. Я пригадую, що цю теорію надовго було забуто, але я завжди говорю про неї, незважаючи на те, що зараз пишуть хвацькі та поквапливі молодики. Я твердо переконаний, що Бог не буде звітувати перед нами, як Він творить. Цього не знаємо не тільки ми, не мають відповіді і науковці, і теологи. Мені дуже подобається, як Бог запитав у Йова: «Де ти був, коли я закладав землю?» Те ж саме Бог може запитати у кожного з нас. Ніхто не зможе відповісти йому. Також мені подобається запитання Агура: «Хто зловив вітер у своїй долоні?» Ви тільки подумайте, Бог зібрав докупи увесь вітер, так само, як ми можемо зібрати у долонях якісь розсипані дрібнички. Яка вражаюча картина. Людина про це знає дуже мало. В іншому уривку, де Ісус Христос говорить, що Він – це той, хто зійшов із небес, Він також наголошує: «Вітер повіє, куди забажає, і ти шум його чуєш, але не відаєш, звідки він приходить і куди зникає». Іоанна 3:8. Це чудова думка. Читаємо п'ятий вірш із 30-го розділу. «Кожне слово Боже випробуване, і Він – щит для тих, що в Нього захистку шукають». Ви не знайдете нічого певнішого, ніж Слово Боже. Кожне Слово Боже – істинне і чисте. Воно чистіше від будь-якого мила, його чистота довершена і абсолютна. Шостий вірш. «До слів Його не додавай нічого, а то він тобі докорятиме і за неправдомовця вважатиме». Ці слова закликають нас бути обережними у тлумаченні Слова Божого. Інакше Бог уважатиме нас за неправдомовців. «Про дві речі прошу я тебе, не відмовляй мені, доки не помру я. Неправду та брехливе слово віддали від мене. Не давай мені ані злиднів, ані багатства. Подай мені лише хліба до потреби, щоб я, наситившися, тебе не зрікся і не сказав: хто такий Господь? Або ж, збіднівши, не почав красти та не збезчестив імені Бога свого. Слова «віддали від мене неправду» та слово «брехливе» означає, що я не хочу жити серед тих, хто пишається, хто каже неправду або лестить. Жити із такими людьми – все одно, що сидіти у кублі гримучих змій. І далі він говорить: «Не давай мені ні бідності, ні багатства». Він хоче йти серединою життєвої дороги. Я не хотів би опинитися в якійсь крайності, на якійсь межі. Читаємо 12-й вірш. «Є виродки, що чистими себе вважають, хоч і не відмилися від бруду свого». І серед членів церкви трапляються такі люди. Вони себе вважають чистими у своїх власних очах. Тож їм, мовляв, не потрібен особистий Спаситель. Вони тільки вважають себе віруючими. Також є люди, що досягли високого становища у політиці чи в бізнесі. Вони також вважають себе чистими, бо не вчинили на цьому шляху якогось злочину. Але тільки убогі і нещасні можуть вважати себе чистими. Але й вони не відмиті від свого бруду. Єдина можливість очиститися для усіх нас – це омитися кров'ю нашого Спасителя, Ісуса Христа. Читаємо далі. «П'явка має дві дочки. Давай, давай!» – кричать вони. Є три речі ненаситні, та навіть і чотири, що ніколи не говорять. Досить. Чи вам доводилося їздити верхи? Ви маєте два поводи і намагаєтеся утримати їх у руках. Але кожен з них ніби каже: «Давай, давай, пусти нас, і тобі буде добре». Але краще вам поморочитися з ними, аніж кінь скине вас і втече геть. Оце і є те, чого ми так потребуємо в житті – самоконтроль і стримування. Пригадайте, що писав Давид: «Не будьте як той кінь, немов віслюк той нерозумний, що запал їхній треба вудилом і вішками гамувати». Нам треба віддаватися на волю Божу під Його контроль. А тепер ми переходимо до переліку тих речей, котрі ніколи не вдовольняться. Шеол – неплідна утроба, земля, води несита та вогонь, який не скаже досить. Перша з них – це могила. Ми живемо посеред безперервної похоронної процесії. Геть усі ми. Ця процесія розпочалася одразу ж за воротами Едемського саду по смерті Авеля і триває протягом віків аж до сьогодні. Цей старий світ, у якому ми живемо, величезне, грандіозне кладовище. Могила ніколи не насичується. Неплідна утроба. Є чимало жінок, що не можуть мати дітей з тієї чи іншої причини. Я думаю, що вони могли би стати чудовими матерями для осиротілих дітей. Та вони ніколи не заспокоюються. Найзаповітніша їхня мрія – щоб це маленьке створіння обхопило своїми пухкими рученятами їхню шию і назвало їх мамою. І те ж саме стосується і батьків. Земля спрагла води. Є місця, де ніколи не випадає вдосталь дощу. Нам треба більше дощів. Вогонь, що ніколи не скаже досить, у нас забагато вогню і мало дощів. Іноді, дивлячися на те, як ліси охоплені полум'ям, здається, що воно б могло давно насититися вогнем. Але щоліта вони горять знову і знову. Око, що глузує з батька і не кориться матері, виклюють його ворони в долині і зжеруть орлята. Тут пророковано жахливе покарання тим, хто відвертається від батька та матері. Бог нині милостивий до тієї молоді, котра не слухається своїх батьків-християн. Читаємо далі. Є три речі, що надто дивні для мене. Ба, навіть і чотири, я їх не розумію. Дороги орла на небі, дороги плазуна на скелі, дороги корабля посеред моря і дороги чоловіка до дівчини. Агур, автор цих притч, не розумівся на цих речах. І я не розуміюся на них так само. Чи думаєте ви про це, коли бачите, як летить орел? Чи вам цікаво, куди повзе плазун по скелі? Або куди пливе корабель, що бовваніє далеко в морі? Далі шлях чоловіка до дівчини. Чи помічали ви, як незграбно поводиться юнак, уперше зустрічаючися із дівчиною? Вони обоє почуваються трохи ніяково під час зустрічі. Шлях чоловіка до дівчини. Агур сказав, що він не розуміє цього, і я так само не розумію. Читаємо 20-й вірш. такий звичай у жінки-перелюбниці. Їсть, утирає рот свій і каже: «Я нічого поганого не зробила». Ми живемо в часи, коли це вже стало звичним явищем. Скільки людей зараз живуть у гріху, і вони всіляко заперечують це. Я знаю, що одній маленькій дівчинці, народженій поза шлюбом, дали ім'я, що означає «чистота». З одного боку, немовлята не можуть бути чистими, бо всі діти народжуються із гріховною натурою. З іншого боку, ім'я дівчинки не залежить від того, що її мати займалася перелюбством. Бог сказав, що перелюб – це гріх, і він не змінює свою думку. Він не запозичує нових модних поглядів від новітнього покоління. Бог знав, які гріхи чинитиме наше покоління, і він постійно говорить про них у книзі Притч. Читаємо далі 21 та 22 вірші. «Від трьох, ба навіть і від чотирьох земля тремтить, бо витримати їх не може. Раба, що запанує, безумного, коли наїсться, то не схочу». Раба, що запанує, наприклад, Єровоам, котрий був рабом і став першим царем Північного царства Ізраїлю. Наступний – нерозумний, що наїсться, то не схочу. Типовий образ – це багатій, що почав будувати більшу клуню, про якого розповів нам Ісус Христос у притчі. Коли до такого чоловіка приходить великий успіх, ось як в цьому випадку, він, звичайно, починає їсти вишукані наїдки. Він нерозумний, і тому наїдається до несхочу. Третя річ, якої не терпить земля, це нелюбої, що вийде заміж, і слугині, що успадкує те, що належить її господині. Нелюбої, що вийде заміж, я гадаю, що це не потребує пояснень, ви і так добре уявляєте, що воно означає. І слугині, що успадкує те, що належить її господині. Часом трапляється так, що найбідніші люди, яких ми тільки можемо уявити, раптом успадковують велике багатство. Певно, в світі не знайдеться тоді більш пихатої і зарозумілої людини. Тепер, друзі, ми навідаємося до зоопарку і поглянемо там на деяких тварин. Чи знаєте ви тих звірів, котрих Бог створив для того, щоб навчити нас? Бог створив тварин для різної мети. Одне з їхніх завдань – донести до нас послання. Чотири їх є на землі, маленьких, але вони мудріші з наймудріших. Бог каже, що ми повинні повчитися у тварин. Першу групу серед них складають маленькі створіння, дуже дрібні тваринки. Звичайно, це йдуть комахи, зокрема мурахи. Читаємо 25-й вірш із 30-ї глави. «Мурашки – народ не сильний, а влітку заготовляють собі запаси». І серед цих тварин у притчі є два види. Перші уособлюють, як приходять до Господа грішники, а другі – як ходять перед ним праведники. Ці малесенькі створіння, мурашки, дуже мудрі, і ми маємо повчитися у них. Ми ще раніше читали про них у книзі Притч 6:6-8. «Іди, ледащо, до мурашки і придивися до її звичаїв, наберися мудрості. Немає в неї ні начальства, ні наглядача, ні вождя, але вона влітку хліб собі готує, в жнива збирає харч свій». Мурашки збирають свій хліб. Я сам не раз бачив, як вони це роблять. Маленькі мурашки здатні тягти зерна пшениці або вівса, що більший від них самих. Вони встигають запасти свою їжу за той недовгий час жнивний. Мурашки є прикладом для нас, як готуватися до майбутнього в матеріальному плані. Деякі люди гадають, що християни не повинні турбуватися про майбутнє, адже вони можуть у всьому покладатися на Господа. Друзі, я певен, що ми повинні робити все, що ми спроможні. Якщо Бог каже, що Він убезпечить наше майбутнє, то це означає, що ми маємо турбуватися про нього й самі і убезпечуватися від усяких несподіванок. Ми повинні забезпечувати майбутнє наших близьких. Це те, чому навчають нас мурашки. Вони забезпечують своє майбутнє, запасають їжу під час жнив. Але це послання має й глибший зміст. Є чимало людей, котрі зовсім не готуються до смерті. вони можуть сходити до власника похоронного бюро і завчасу потурбуватися про свої похорони. Я бачив якусь рекламу похоронного бюро, на якій прочитав. «Потурбуйтеся про все зарані. Заплатіть зараз, а приходьте згодом». Але це не ті приготування до смерті, які я маю на увазі. Я говорю про вічність. Ми живемо в цьому світі якийсь мізерний проміжок часу, а потім нескінченний час вічності. То хіба ж це не глупота піклуватися про своє фізичне існування і зовсім занихаєте душу? Як можна забути про приготування до вічності? Приготовитися можна тим, що прийти до Господа, покликати до Нього і прийняти Його як свого Спасителя. Слово Боже каже, що кожен, хто вірує в Нього, має життя вічне. Покличте до Нього і ви. Схиліться перед Ним в вашій молитві, прийміть Його в своє серце і в своє життя, і ви будете щасливими не тільки тут на землі, але й повіки вічні. Нехай Господь вас благословить. Ми прощаємося з вами. До нових зустрічей в ефірі.